No Richarda Wagnera Lohengrīna fragmentiem līdz Emīla Dārziņa melanholiskajam valsim. Tik daudzveidīgi solās būt koncerta Dzimuši Rīgā programma, ko 6. jūlijā brīvdabas koncertā pie Latvijas Nacionālās operas atskaņos Latvijas spožāko mūziķu plejāde. Turpat skverā pie operas jau mēnesi iepriekš iespaidīgā projekta detaļas atklāja koncerta radošā komanda.
Bieži vien ārzemēs man prasa, kāpēc tik daudz izcilu mūziķu nāk no Latvijas, no Rīgas?
Tenors Aleksandrs Antoņenko ir viens no šiem izcilajiem mūziķiem, kurš kāps uz skatuves 6. jūlija vakarā. Viņš saka, tas ir neticami, ka vienkop izdevies pulcēt tādu mākslinieku buķeti, kas vēl varētu izdoties varbūt viena karalienes Elizabetes jubilejā.
Un mani kolēģi, tas ir lieliska kompānija, Maija Kovaļevska un Inese Galanta un Egils Juliņš. Man ir paties prieks, ka ir tāds izaicinājums piedalīties kopā ar viņiem un sniegt savu priekšnesumu publikai arī. Un ne tikai Rīgas publikai, bet tieši pasaules publikai.
Koncertam īpaši veidoto festivālu orķestri ar Latvijas labākajiem orķestra mūziķiem vadīs diriģents Andris Poga, bet koncerta meistare būs violniece Vinete Sareika. Poga atzīst, ka sākotnēji nav ticējis, ka tik ambiciozs projekts var izdoties, un ārzemēs to uztverot ar apbrīnu.
Tas, ka mēs varam likt priekšā savus latviešu repertuāru zelta graudus, kā Emīla Dārziņa Melanholisko valsi vai arī Artur Maskat Tango, tas man šķiet sevišķi būtiski, domāju, par šitā miljonu auditoriju, no kuriem liela daļa šos skandēļu dzirdēs pirmo reizi.
Latviešu mūzika veidos trešo daļu no koncerta programmas, kuras izveidē īpaši ņemts vērā pašu mākslinieku vēlmes. Piemēram, Gidons Krēmers izvēlējies Georga Pelēča plaukstošo Jasmīnu, ko spēlēs desmitgadīgais brīnumbērns Daniels Pulājevs. Līdzās latviešu mūzikas pērlēm skanēs arī pasaules klasika, stāsta koncerta mākslinieciskās padomas locekla Gunda Vaivode.
Mēs, protams, rādam arī tās savas saiknes ar pasaules mūzikas kultūru, un tāpēc katrā ziņā neiztrūks ne Richards Wagners, ne Liszt un Šumanis, kuri šeit ir viesojušies, protams, arī Pēteris Čaikovskis. Un būs arī kāds vārds, kuru mēs varbūt nezinām tik labi, Ivetas Apkalnes izvēle ar ļoti spožu Jozefa Jongena skaņdarbu, un, protams, viss noslēgsies ar lieliskajām populārajām operām. Arijām Pučīnī un Verdī.
Uz Dzimuši Rīgā skatuves mirdzēs arī Pestarts Šimkus, Raimonds Pauls un Laime Jansone, Latvijas radio kors, Valsts akadēmiskais kors Latvija un diriģents Māris Sirmais. Lai gan zvaigžņu parādes sarakstā nav tādu vārdu kā Andris Nelsons, Elīna Garanča vai Maris Jansons, rīkotāji sola, ka koncertu papildinās arī vairāku zvaigžņu video sveicieni. Miljonu auditoriju koncertam Dzimuši Rīgā nodrošinās prestižākais Eiropas kultūras TV kanāls Arte, Eirorādio un vairāku valstu televīzijas. Tiešraides režiju veidos pieredzes bagāts BBC akadēmisko koncertu režisors Pīters Manjūra. Koncerti varēs vērot arī klātienē. Operas skverā tam būvēs īpašu platformu ar 2000 vietu. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.